17 sati. EPO provodi novu akciju zbog sumnje u subvencijsku prevaru i krivotvorenje isprava. Novi napad na djelatnika NK Osijeka policija objavila, nije poznato je li ovo povezano s ranijim napadom. Burna saborska rasprava o izmjenama zakona o vladi, na hodnicima glavna tema i dalje je Bartulica. Dva su dana do prve utakmice, vatreni spremni za Španjolsku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu provodi hitne dokazne radnje u više županija prema više hrvatskih državljana za koje se osnovano sumnja da su počinili subvencijske prijevare u vrijednosti više milijuna eura te krivotvorili isprave na štetu financijskih interesa Unije. Novu akciju EPO-a komentirao je državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Juro Martinović.
Podupiremo njihov rad i u nijednoj fazi se Vlada Republike Hrvatske ne upetljava u rad Europskog javnog tužitelja. Dakle, u ovoj situaciji mi nemamo dakle, činjeničnih saznanja koja imaju tijela koja postupaju. Podupiremo rad kao i naša državna odvjetništva, kao naše sudove. To je neovisna su to tijela pravosudna i u tom smislu Vlada nema na to nikakvog utjecaja.
Istražitelji EPO-a upali su u tvrtku Vajda iz Čakovca pod sumnjom da su povukli sredstva iz EU fondova za projekte koji nikada nisu realizirani. Iz tvrtke su se oglasili priopćenjem.
Upoznati smo s aktivnostima koje provode nadležna tijela. Do sad smo aktivno sudjelovali u komunikaciji te ćemo i dalje postupati kao i obično u skladu s važećim zakonima. Surađujemo sa svim relevantnim institucijama te ćemo predočiti svu traženu dokumentaciju. U interesu društva je da se čim prije utvrdi činjenično stanje.
Na pitanje treba li bolje voditi računa kako se dijele potpore iz Europske unije s obzirom na to da su česti slučajevi malverzacija, državni tajnik je odgovorio.
Kada dođe do tih anomalija, onda postupaju oni koji trebaju postupati. Teško je u bilo kojoj situaciji društvenoj, na jednoj tako širokoj razini, zatvoriti sve moguće pore i isključiti u startu takve stvari.
O daljnjim postupanjima u ovoj istrazi javnost će biti pravovremeno obavještena, objavili su iz EPO-a.
Media servis Vijesti plus.
Novi napad na djelatnika NK Osijeka. U noći sa srijede na četvrtak fizički je napadnut glavni scout Osijeka Jamie Freeman. U napadu je zadobio lakše tjelesne ozljede, a policija nastoji utvrditi je li ovaj napad povezan s ranijim napadom na sportskog direktora tog kluba.
Prije samo dva tjedna sa 7 je metaka izrešetan automobil koji koristi sportski direktor NK Osijeka Jose Boto. Sinoć oko 1.30 dogodio se novi napad. Na meti se ovoga puta našao pomoćnik direktora i glavni scout NK Osijeka, 25-godišnji Jamie Freeman, koji je na tu poziciju stigao prije nekoliko mjeseci. Nedaleko od stadiona u Osijeku dvojica počinitelja nanijela su mu lakše tjelesne ozljede. Napadači još uvijek nisu identificirani, rekao je zamjenik načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Dario Premec.
U njegovoj izjavi zadobio udarce rukama i palicom po tijelu. Konstatirane su mu lakše tjelesne ozljede. Razlog napada naravno da ne zna ni sam. Dvije su osobe, bile su osobe njemu nepoznate osobe, neprepoznate iz bilo kojeg njegovog dijela života koji je ovdje u Hrvatskoj, odnosno u Osijeku ili u nogometu. Nisu bili maskirani, ne možemo točno reći ni njihova kakva je odjeća bila, jer ipak je svježe kriminalističko istraživanje.
Dodao je kako nije poznato jesu li ova dva napada na djelatnike NK Osijeka povezana, a na napad su reagirali iz kluba. Dakako da smo svi u klubu zgroženi zbog ovog incidenta i fizičkog napada na našeg djelatnika. Ono što trenutno možemo reći, to je da surađujemo s nadležnim tijelima i svakako očekujemo žurnu identifikaciju napadača. Priopćili su podršku klubu i djelatnicima na Facebooku su izrazili brojni navijači. Ponovno skandalozne vijesti vezane uz NK Osijek. Ovo zbilja više nije normalno, postajemo kao divlji zapad. Jamie-u želimo brzi oporavak. Objavljeno je na stranici Bijelo-plava birtija. A napad na glavnog skauta NK Osijeka komentirao je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Izrazio je punu podršku kako klubu, tako i napadnutom djelatniku.
Naravno, osuđujemo svaki oblik nasilja. U ovom slučaju, konkretnom i svakom drugom, naravno da stojimo maksimalno iza svakog sportskog djelatnika, svakog sportskog kluba. Istraga tek treba pokazati o čemu se tu konkretno radi. Vjerujem da će policija jako brzo odraditi svoj dio posla. Imamo tu jednu novu sportsku upravu. Običaj je da obično kad dolazi neko novi na čelu sportske organizacije, da je nekako njegov tim u širem sastavu se mijenja. Da li je to razlog ovoga što se događa ili ne, pokazat će, kažem, istraga.
Nakon što je ranije propucan automobil sportskog direktora Bota, on je poručio kako mu ne pada na pamet napustiti grad i klub, već da mu isti događaj samo daje dodatni motiv. Boto je rekao kako se ničeg ne boji, a kako na cijelu situaciju gleda ministar Glavina.
Biću pažljiv oko biranja tu točno riječi, ajmo prvo saznat čemu se točno radi da bi mogli to klasificirati neku određenu kategoriju. Činjenica jest da je vezano za jedan klub, ajmo vidjeti čemu se radi.
Napadima unatoč, iz policije poručuju da su i Osijek i Osječko-baranjska županija sigurni. Za Medija servis Tonči Gabelić.
Medija servis Vijesti plus.
Prvi zakon po hitnom postupku koji je u novom sazivu stigao pred saborske zastupnike, zakon o vladi u čijim je izmjenama predviđeno osnivanje dva nova ureda za socijalno partnerstvo i odnose s javnošću. Oporba je izmjene nazvala Lex Milić i poručila da ima puno važnijih i hitnijih stvari od toga.
Prijedlog izmjena spomenutog zakona kaže kako će osoba koja će se naći na čelu Ureda za socijalno partnerstvo imati status državnog dužnosnika, a glasnogovornik vlade koji će biti na čelu Ureda za odnose s javnošću status državnog tajnika, dok bi njegovi zamjenici također bili državni dužnosnici. Sve njih na prijedlog premijera imenuje vlada. Ministar rada Marin Piletić izdvojio je dvije ključne poruke.
Što snažniji i institucionalno organiziraniji dijalog na korist svih hrvatskih građana i što jasnije predstavljanje politika i postupaka vlade hrvatskoj javnosti.
Niz kritika otvorila je nezavisna Marija Selak Raspudić, koja je poručila da Andrej Plenković pruža kraljevski tretman svojim službenicima.
U Uredu za zakonodavstvo jedan savjetnik ima koeficijent 3,2, a u Odboru za zakonodavstvo Hrvatskog sabora samo 2,1. Pa to je 500-600 eura, ovisno o osobi veća plaća. Kako ćete nakon toga pogledati u oči bilo kojeg saborskog službenika?
Prozvani predsjednik sabora Gordan Jandroković imao je spreman odgovor.
Ovakav pristup jest demagoški, kao što smo od vas i naučili. A ja ću ponosno hodati hodnicima Hrvatskog sabora. Razlika u glasovima koje sam dobio ja, a koje ste dobili vi, je jako velika. I ona pokazuje što ljudi o nama misle.
Poprilično oštra bila je i Dalija Orešković iz stranke s imenom i prezimenom.
Nigdje ne piše da se pojedini ortaci, kriminalci mogu sastajati u sobičcima i kabinetima vlade i pisati zakone koje potom izglasava sabor, a oni na njima basnoslovno zarađuju. Kako bi hrvatske kompanije došle u ruke Pave Vujnovca, evo, donatora, oba koalicijska partnera ove vlade. Kršitelji Ustava.
Josip Borić iz redova HDZ-a odmah je krenuo u defanzivu.
Gospođa Orešković skrila se na listi SDP-a iza kršitelja Ustava i naravno što ima sada govoriti nam o tome da smo mi ti. Neće to proći.
Je li uistinu potrebno da prvi zakon koji se ide donijeti po hitnom postupku bude Lex Milić, pitao je vladajuću koaliciju Mostovac Nikola Grmoja.
Ovo je sramota, dakle, da se mi bavimo Markom Milićom, njegovom plaćom, uza sve probleme koje imaju hrvatski građani.
SDP-ovki Sabini Glasovac zanimljivo je to što su brzo pohitali započeti mandat s Lex Milićem, iako je protekli neslavno završen Lex AP-om.
Jedina poanta cijele ove priče, neću reći novo uhljebljivanje, ali zaista nešto od čega hrvatski građani neće imati puno koristi u svakodnevnom životu, ali će zasigurno dobiti novi trošak.
Osnivanjem ova dva ureda došlo bi se do njih 8. Naime, vlada već ima njih 6. Za zakonodavstvo, ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ravnopravnost spolova, za udruge, opće poslove sabora i vlade, te ured za protokol. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
A na saborskim hodnicima glavna tema je i dalje Bartulica i Ferrari, nakon što je na društvenim mrežama napisao da mu je žao zbog svog postupka i otkrio da dobiva prijetnje smrću, oglasila se oporba, a jedan stranački kolega stao je u njegovu obranu.
Nakon više dana šutnje, eurozastupnik iz redova Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica oglasio se o odlasku iz stožera u izbornoj noći u Ferrariju. Na društvenim mrežama je napisao da mu je žao što je nastao loš dojam jer je on tu kaže da služi svojim biračima.
U tom trenutku slavlje euforijem i prosudba možda nije bila najbolja. Razumijem svoje stranačke kolege koji me prozivaju. Politika je timski sport i nema govora o nekom raskolu. Mediji pokušavaju brisati pot sa mnom jer ispunjavam tri kriterija. Katolik sam i to ne tajim, konzervativni sam političar i povratnik sam iz dijaspore.
S kolegama iz stranke ipak se nije čuo, a to je potvrdio i predsjednik saborskog kluba zastupnika DP-a Igor Peternel.
Ja sam s njim u dobrim odnosima, nisam ga zvao da sam ga zvao, vjerujem da bi mi se javio. Možda malo predimenzioniramo sve to. Koliko ja sam razumio da on uopće ne zna prošlost čovjeka koji ga je vozio i ja mu to vjerujem.
Zastupnica Centra Marijana Puljak istaknula je da zbog ove afere neće puknuti koalicija jer HDZ pokazuje tko je gazda i postavlja pravila igre.
Čini mi se da Bartulica više nije član Domovinskog pokreta, samo to niti su oni obznanili, niti on još obznanio. Ono što se svi birači desnice mogu osjećati jednostavno prevarenima jer su opet povjerovali nekakvim novim mesijama da će biti neki novi HDZ veći od HDZ-a, međutim ovo je jednostavno domovinski Ferrari ili imovinski Ferrari pokret kojemu je u interesu samo novac.
Činjenicu da je Bartulicu vozio muškarac osuđen za više kaznenih djela komentirali su Mostovac Marin Miletić i šef SDP-a Peđa Grbin.
Kolega Bartulica je uspio svom naumu, završio je u Briselu u Europskom parlamentu, mjesečno će lijepo slijegati svaki mjesec popriličan iznos, fučke se njemu što god mi ovdje lajemo na mjesec.
Pa kažem da je njegovo postupanje ispod svake razine, da je to sramotno i da ako se pitamo zašto je narušeno povjerenje građana u politiku, onda treba samo pogledati Bartulicu.
Bartulica je u svom istupu otkrio i da dobiva prijetnje smrću.
Mi se bavimo javnim poslom i mi moramo biti spremni na kritiku. Pa ja mislim da sam ja oko 700 prijetnji dobio, ja sam to prijavio SOA-i, dakle nisam ništa htio javno to pisati.
Bilo je i u ovoj izbornoj kampanji plakata na kojima su pisali Peđa umri, za razliku od nekih drugih dužnosnika, ja u takvoj situaciji nisam dobio zaštitu. Ako gospodin Bartulica ima prijetnje smrću, nekih prijavi nadležnim tijelima i nadam se da će brzo postupiti i otkriti počinitelje, a onda ih sukladno zakonu kazniti.
Za oporbu Bartulićin status nije isprika, a stranački kolega poručuje.
Hoće li se on ispričati, on je odrastao čovjek, političar sa dugogodišnjim diplomatskim iskustvom i on će sam procijeniti treba li se on ispričati ili ne. Pa ako bi smatrao da sam pogriješio, onda bi se svakako ispričao.
Pa je pogriješio.
A Bartulica je definitivno krenuo dalje. Hrvatsku politiku ostavio je iza sebe, a u Europskom parlamentu priključio se konzervativcima. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Dodajmo je kako je Saborski odbor za Ustav donio odluku o javnom pozivu za izbor 10 novih ustavnih sudaca. Suci Ustavnog suda biraju se u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom. Član Domovinskog pokreta Igor Peternel odgovorio je imaju li oni kao stranka svog kandidata.
To ćemo tek razgovarati na našem predsjedništvu i na našim. Želimo se kao partneri uključiti u taj izbor, ali kažem na konstruktivan način.
Šef SDP-a Peđa Grbin rekao je kako nemaju favorite te da je normalno kada je potrebna dvotrećinska većina da se dogovara s vladajućima, no neće pristati na ucjenjivanja. Rekao je da će inzistirati.
Da to budu ljudi koji su se dokazali u svojem radu i koji će jamčiti da će se neke stvari u funkcioniranju Ustavnog suda promijeniti. Ako se bude inzistiralo sa druge strane, ucjenjivalo sa imenima i tražilo kruha preko pogače, da mi na to pristati nećemo. U krajnjoj liniji ne mora se niti izabrati svih 10, Ustavni sud može funkcionirati ako ih od 13 ima 7.
Podsjetimo, prošlog tjedna istekao je mandat 10 od ukupno 13 sudaca Ustavnog suda, no po Ustavu mandat im se automatski produljuje još najdulje 6 mjeseci.
Media servis Vijesti plus.
Dok se sukobu između Ukrajine i Rusije i dalje ne nazire kraj, na Bliskom istoku traju pokušaj primirja i prekida vatre između Izraela i Hamasa.
Na Bliskom istoku posljednjih nekoliko dana pregovara se o smirivanju zaraćenih strana, dok su priče o mogućem primirju sve izglednije. Nakon što je američki predsjednik Joe Biden predložio plan primirja i UN-ovo vijeće sigurnosti izglasalo rezoluciju, posrednici Izraela i Hamasa, Katar i Egipat, rekli su da će Hamas pristati samo ako će prijedlog uključivati pisana jamstva. Iz Hamasa naglašavaju da dogovor mora osigurati kraj rata i puno izraelsko povlačenje iz pojasa Gaze, što Izrael i dalje odbija. Na sve se osvrnuo i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
Brzina i razmjer pokolja i ubijanja u Gazi su iznad svega što sam doživio otkako sam glavni tajnik. Najmanje 1,7 milijuna ljudi, odnosno 75% populacije Gaze, je raseljeno više puta zbog izraelskih napada. Nigdje nije sigurno. Uvjeti su žalosni i javnozdravstvena situacija je krizna. Bolnice su u ruševinama.
Dok traju napori da se dogovori prekid vatre, izraelska okupacija nastavlja se dalje u pojas Gaze. Izraelski tenkovi ušli su dublje u zapadni dio Rafaha, u sklopu jednog od najgorih noćnih napada koji su prisilili mnoge obitelji da u mraku pobjegnu iz svojih domova i šatora, rekli su stanovnici grada za Reuters. Upozorili su kako izraelske snage napreduju prema četvrti u blizini plaže koja je određena za humanitarnu zonu, a izraelska vojska zanijekala bilo kakve napade na to područje. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus tijekom briefinga za medije o globalnim zdravstvenim problemima iznio je zabrinjavajuće podatke pothranjenosti djece u pojasu Gaze.
Unatoč izvješćima o povećanju isporuka hrane, trenutno nema dokaza da je oni kojima je najpotrebnija dobivaju u dovoljnoj količini i kvaliteti. Kod više od 8000 djece mlađe od 5 godina dijagnosticirana i liječeni su od akutne pothranjenosti, uključujući 1600 djece koja pate od teške akutne pothranjenosti. Već su 32 smrtna slučaja pripisana pothranjenosti, uključujući 28 među djecom mlađom od 5 godina.
Ipak, dok se teži postizanju mira, sukobi između Ukrajine i Rusije ne prestaju. U ruskom raketnom napadu na Krivi Rih poginulo je 6 ljudi, a 11 je ranjeno, priopćio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dok su Sjedinjene Američke Države proširile paket sankcija Rusiji, ministri obrane NATO-a u Briselu vode dvodnevne razgovore radi dogovora o potpori Ukrajini obukom i dugoročnim financijskim obvezama. Uoči sastanka glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je saveznike da odobre plan da koordinaciju sigurnosne pomoći i obuke Ukrajini vodi NATO. Također u tijeku je G7 summit u Italiji, uoči kojega je Volodimir Zelenski izjavio kako očekuje potpisivanje sporazuma o sigurnosti sa SAD-om i Japanom. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Intervju Media Servisa.
Tajni kupci građanske inicijative Kvalitetna i sigurna hrana Hrvatske nedavno su obišli i velike i male trgovine na području Zagreba. Rezultati koje su predstavili bili su zabrinjavajući, a o svemu smo u intervjuu Media Servisa razgovarali sa stručnjakinjom za zaštitu potrošača i članicom HSU-a koja je sudjelovala u toj akciji, Emom Culi.
To što su kupili, to je bilo jako ružno opće za vidjeti. Znači, radilo se o voću, radilo se o povrću, o zapakiranim suhomesnatim proizvodima. Isto tako radilo se i o suhomesnatim, ajmo reći takozvanim suhomesnatim proizvodima koji nisu bili pravilno obrađeni. I voće i povrće je bilo trulo, pojavila se na hrani plijesan.
Slaže se da se greške moraju dogoditi, ipak napominje kako su pronašli hranu koja nije ista kao rok trajanja, ali...
Unutra se pojavila plijesan, recimo u ovom slučaju o kukuruzu koji je bio zapakiran, rok trajanja je bio do 8. mjeseca 2024. godine, međutim na njemu je bila plijesan, što znači da nije na odgovarajući način pohranjeno u rashladne uređaje ili rashladni uređaje nisu radili i baš da u 22 trgovine i to različitih vrsta trgovaca, ne kod jednog trgovca, da se tako nešto pojavi, to držim da je nedopustivo.
Cijeli intervju možete poslušati na web stranici Media Servisa.
Sport.
Do početka prve utakmice vatrenih na Euro još su 2 dana.
Euro 2024. Media Servis.
U subotu Hrvatska će u Berlinu na Olimpijskom stadionu u 18 sati igrati protiv Španjolske. U glavnom gradu Njemačke očekuje se oko 100.000 naših, na stadionu će ih biti nešto manje, a diljem Lijepe naše dresovi se spremaju, hrvatske zastavice su već na mnogobrojnim automobilima, otkazuju se poslovi u vrijeme kada igra Hrvatska i sve se polako približava trenutku kada ćemo svi u stranu gurnuti sve probleme i navijati za Modrića i društvo. Evo kako dišu navijači.
Pa ja očekujem da će naši kao i u zadnjih par godina biti barem u prva tri.
Pa mislim da će biti teška utakmica jer je Španjolska je dosta jaka reprezentacija. Mislim da će biti dosta tjesno, ali eto, nadam se Hrvatskoj pobjedi.
U našoj skupini su još Albanija i Italija, a jedan od onih koji dobro poznaje Furiju je Ante Budimir, koji je u španjolskom nogometnom prvenstvu u dresu Osasune zabio impresivnih 17 golova.
Poznato je Španjolska da igra taj nogomet koji je specifičan, vole taj posjed, vole i umrtit protivnika, međutim imaju tu tehničku kvalitetu, mogu u svakom trenutku biti jako brzi, jako okomiti. Da, nije Jamal samo Španjolska, mislim da su jako dobar kolektiv, znamo koliko je Rodri bitan za njih. Puno mladih igrača, novih, jedna jako talentirana reprezentacija.
Luka Ivanušec lani je u finalu Lige nacija bio starter protiv Španjolaca. Kako je hrvatski veznjak vidio tu utakmicu i kako najavljuje Španjolce u subotu?
Mislim da smo tada odigrali jednu jako dobru utakmicu. Na kraju ta utakmica je otišla do 11 teraca, tako da mi smo imali svoje šanse, oni su imali svoje šanse. Mislim da utakmica bila u egalu i na tragu toga trebamo ponoviti ovu utakmicu.
Dodajmo kako će utakmicu suditi Englez Michael Oliver. Europsko nogometno prvenstvo sutra otvaraju domaći Njemačka i Škotska u Minhenu u 21 sat, a veliki finale igra se u Berlinu 14. srpnja. Olimpijske igre u Parizu sve su nam bliže, a Hrvatski olimpijski odbor predstavio je još jedan projekt na kojem neumorno radi. Riječ je o promicanju i poticanju žena u sportu. Naime, Olimpijske igre u Parizu ući će u povijest kao prve igre s jednakim brojem kvota dostupnih za sportaše i sportašice. Ove igre društveno su odgovorne i usklađene s načelima održivog razvoja, a Francuska se sprema prirediti revolucionarnu proslavu sporta obogaćenu kulturnim i zabavnim događanjima. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša istaknuo je sve posebnosti olimpijskih igara u Parizu te naglasio da je veliko postignuće da će sportašica biti u jednakom broju kao i sportaša. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, EPO provodi novu akciju zbog sumnje u subvencijsku prevaru i krivotvorenje isprava.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Jura Koprek.